Бишкекте саат 7. Ободо Азаттык радиосу. Кутмандуу таңыздар менен, жекшемби 17 октябрь Азаттык радиосу таңкы уктурууларын баштайт. Программа студияда Айнура Жекше кызы. Центра Голд компаниясы Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн. Бир мандаттуу округдан парламенттик шайлоого катышууга ниеттенип жаткан 381 адамдын 31 гана аялдар. Кыргызстан 249 ооган студентине виза берүү чечимин кабыл алды.
Обратно хотели, чтобы приехать туда. Второй дом там.
Кыргызстан биз үчүн экинчи үй болуп калган. Мисалы, мен азыр Жалабатка кайтып келгим келет. Ал жерде досторум, курпалаштарым көп.
Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүп жатат. Чет жерде башкалардын же туугандарынын балдарын карап иштеген өспүрүм кыз мигранттардын укуктары сакталуудабы?
Менин бир эле бала бар эми, ошол 5-6 айдан бери. Ошол өзүнүн үйү бар. Ошол бир эле 8 айлык баласын карайм. Бул жака жөн эле карап бер деп сураган үчүн келгенмин да кайра окумуп антан кетем.
Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кайрылы бийлик сырлары түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Ободо Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Центра Голд компаниясы Кыргызстандан чыгып кетиши мүмкүн. Мындай билдирүүнү Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка билдирди. Бул тууралуу Швейцариядагы эки тараптуу жолугушуу учурунда сөз болгон. Мындан тышкары канадалык компания Кыргызстандын Центрадагы акцияларына кызыгып жатканы дагы айтылды. Темага Айбек Бибосунов кайрылат.
Швейцариянын Женева шаарындагы кумтөр кени тууралуу Центера компаниясы менен сүйлөшүүлөрдүн биринчи раунду аяктаганы менен анын мазмуну, корутундусу тууралуу толук маалымат айтылган эмес. Бирок министрлер кабинетинин 12 октябрда жаңы дайындалган төрагасы Акылбек Жапаров Азаттыкка учкай маек куруп, эки маселе боюнча маалыматтын четин чыгарды. Анын айтымында канадалык компания Кыргызстандан чыгып кете турганын билдирген.
Алар принципиалдуу түрдө биз Кыргызстандан кеттик деген чечимин айтты. Бирок силер эми 26% акцияңарды бизге берсеңер деген ойду дагы айтып атышат да. Биз айтып атабыз, андай эмес, биздин долларыбыз көп. Ошондуктан азыр эки тарап өзүнүн долларын айтты. Бирок эң оболу столго отуруп бири бирибизди уктук. Кандай, кайсы жолдор менен бул маселени чечсе болот деген бир топ механизмдер дагы сүйлөштүк.
Центра компаниясы Акылбек Жапаровдун айткан боюнча комментарий беришпей турганын билдиришти. Швейцариянын Женева шаарында 29-30 сентябрда өткөн сүйлөшүүгө барган делегацияны Акылбек Жапаров баштап, анын курамында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев, кумтөр кенине тыштан башкаруучу болуп бекиген Теңиз Бөлтүрүк, башкы прокурор Кулманкул Зулушов жана башка адистер болгон. Экинчи тараптан барган топтун башында Центра Голд компаниясынын президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Пери турган. Азыркы тапта кумтөрдү башкарып жаткан Теңиз Бөлтүрүк Женевадагы жолугушууга канадалык компания чакырганын, кийинки сүйлөшүүлөр Кыргызстанда өтүшү мүмкүндүгүн айтууда.
У нас финансовое положение отличное, прибыль я вам не расскажу.
Кумтордун каржылык абалы мыкты. Канча киреше түшүп жатканын айта албайм, бирок анын көлөмү жогору экенине токтоло кетейин. Биз стратегияны алмаштырдык. Азыр жер астына түшө баштадык. Мындан тышкары калдыктарды кайра иштетүүнү пландап жатабыз. Андыктан убакыт бизге иштеп жатат. Центра Голд компаниясына 70% кирешени кумтор алып келип жатканын айтып, саан уй биздин колдо экенин түшүндүрдүк. Бизге керек болгон кумторду алып алдык. Аны артка кайтаруу мүмкүн эмес. Муну алар дагы түшүнүп турат. Азыр компенсация жөнүндө эле сөз болуп, ажырашканда мүлк кандай бөлүштүрүлө турганы чечилүүдө. Менин оюмча алар жакын арада Кыргызстанга келет. Биз күтүп атабыз.
Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев Азаттыктагы талкуу учурунда кумтөр алтын кенинин айланасындагы окуяларга мындай баа берди.
Кумтөр мамлекетке өттү деп бийлик өкүлдөрү жарыялап атат. Алып койдук дейт. Эл кол чаап атат, азамат алып койду деп. Кыргызстандын 77,400,000 даана акциясы болгон, бир акцияга көбөйгөн жок. Кумтөр Голд компаниянын бир буюму Кыргызстандын менчигине өткөн жок. Биз жөн гана басып, убактылуу басып жатабыз. Улутташтыруунун жол картасын мен 2013 жылы эле эки мыйзам жазып киргизгем. Ал жөнүндө бүгүн сөз жок. Демек улутташтыруу болушу мүмкүн эмес.
Скотт Пери сөз кылган Кыргызстандын Центра Голдтогу акциясынын саны 77,401,766. Бул жалпы акциянын 26% түшөт. Кыргызстан соңку жолу 2016-2020 жылдар үчүн 2,2 млн $ дивиденд алган. Эл аралык Yahoo Finance сайтындагы маалыматка ылайык 14-октябрда Сентаранын бир акциясы Торонто фондулук биржасында 7,53 АКШ долларына бааланып турат. Аны кыргыз алтын аркылуу көзөмөлдөнгөн акциянын санына көбөйтсөк 582,835,297 $ чыгып жатат. Бир жыл мурун Кыргызстандын Сентарадагы акциясынын нархы 1,100 млн АКШ долларынан ашып турган. Экономика илимдеринин доктору Төлөнбек Абдыров Сентара Голд Кыргызстандан чыгып кетүү үчүн бир нече шарт коюшу мүмкүн дейт.
Эң негизгиси эми турат Сентара чыгып кетип аткандан кийин ал сөзсүз түрдө Кыргызстанда чыгып атса бирдой эле жанакындай талаптарын койдурбаш керек. Чыгымдарын тартып кеткендерин анан баягы пайда көрмөк анысын ошол пайдасын көрбөй алгандарын ошол суммасы канча болот экен азыр белгисиз болуп атат, бирок ошону талап кылат болуш керек да.
Азыркы тапта Кыргызстан алтын кенден канча киреше тапканы боюнча так маалымат жок. Акылбек Жапаров 22-сентябрда азаттыкка берген комментарийинде Кумтөр Голдду башкарууну өз колуна алгандан берки 4 ай ичинде 4,1 тонна алтын өндүргөнүн айтып берген. Ал мындан өлкө 62 млн $ киреше алганын тактаган. Бирок 25-сентябрда УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Кумтөр алтын кенинен Кыргызстан 90 млн $ тапканын айткан. Кумтөр Голд бири бирине каршы келген маалыматка чекит кое элек. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңешке шайлоого бир мандаттуу округдан талапкерлердин арызын кабыл алуу аяктады. Мындай тартип менен шайлоого катышуу үчүн 381 адам арыз берди. Алардын 31 гана аял. Партияларда курултайларын өткөрүп документтерди борбордук шайлоо комиссиясына тапшырышты. Ал эми БШК аларды текшерип чыгып, каттоо же четке кагуу жөнүндө чечим кабыл алмакчы. Шайлоо темасын кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди улантат.
Парламенттик шайлоонун активдүү делген бөлүгүнүн бири талапкерди көрсөтүү иши жыйынтыкталды. Борбордук шайлоо комиссиясы 13-октябрда бир мандаттуу округдан талапкер болуп катталуу үчүн арыздарды жана партиялардын документтерин алууну токтотту. Боршайконун маалыматы боюнча бир мандаттуу округдардан чыгуу үчүн арыз менен кайрылгандар 381 адам болду. Алардын 31 аял, 350 эркек, 379 киши өзүн өзү, 8 адамды 7 саясий партия көрсөттү. Облустарга бөлүп караганда Баткенде 3 округдан 40 адам, Ошто 9 округдан 71, Жалал-Абадта 7 округдан 63, Таласта 2 округдан 17, Чүйдө 6 округдан 73, Бишкек шаарында 4 округдан 38, Нарында 2 округдан 31 жана Ысык Көлдө 3 округдан 48 адам арыз менен кайрылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов эми мындан аркы иш-чаралар тууралуу мындай деди.
Азыр 18-чи толук документтердин баарын беришет, каттоо процесске киребиз да. Анан биз 28-чи айма октябрга чейин каттоо процессти бүтүрүш керекпиз. 29-октябрда үгүт кампаниясы башталат.
Бир мандаттуу округдардан өзүн көрсөткөн айрым адамдарга токтолсок, жогорку кеңештин депутаттары Өмүрбек Бакиров менен Махабат Мавлянова Ош облусунун номер 4 Көкжар, Айнура Алтыбаева, Айбек Осмонов номер 7 Ош шайлоо округунан талапкерлигин жылдырды. Депутаттар Нурбек Алимбеков жана Шайлообек Атазов Оштун номер 8 Төлөйкөн, Искендер Матараймов номер 9 Кара Суу шайлоо округунан чыкты. Номер 10 Куршап шайлоо округунан Ош шаарынын экс-мэри Айтмамат Кадырбаев, мурдагы айыл чарба министри Эркинбек Чодуев талапкерлигин көрсөттү. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Улан Примов номер 11 Алай шайлоо округунан өзүн өзү жылдырды. Номер 12 Өзгөн шайлоо аймагынан депутат Алы Карашев жана мурдагы башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев бар. Номер 14 Жалал Абад шайлоо округунан улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитетинин төрагасы Камшек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев талапкерлигин койду. Депутаттар Нурбек Тотонов номер 19 Токтогул, Дастанбек Жумабеков номер 20 Манас, Дастан Бекешев номер 28 Октябрь, Каныбек Иманалиев номер 25 Аламбүдүн шайлоо округунан чыкты. Аламбүдүн районунан мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин уулу Сейтбек Атамбаев да талапкерлигин койду. 36 округдагы ар бир мандат үчүн 11 киши атсалышканы турат, бирок бир мандаттуу шайлоо округдарынан талапкер болуу үчүн арыз берген 381 адамдын баары тең шайлоого катышат дегенди билдирбейт. Ортодо ар кандай себептер менен талапкерлигин алып салгандар, документтерин толук бербегендер же шайлоо өгүрөсүн төкпөгөндөр шайлоодон четтетилет.
Парламентте бийлик болбойт. Бул шайлоонун эң башкы максаты бул жанагы бизнесмендер тиги өзүнүн кызыкчылыгы болсо, калгандары бул жанагы парламенттин трибунасы. Анан кийин ошол мыйзам чыгаруу мүмкүнчүлүгү үчүн күрөш болду.
Деди саясатталуучу Нурбек Акылбек. Парламенттик шайлоого республиканын бирдиктүү округунан партиялык тизме менен катышууну көздөгөн партиялардын арасынан 13 октябрга карата 23 талапкерлери аныкталганын расмий билдирди. Жалпысынан шайлоого катышуу ниети менен 73 партия арыз тапшырган, алардын 26 курултайларын өткөрдү. Партиялар документтерин 18 октябрга чейин тапшыра алат. Президент Садыр Жапаров 13 октябрда Жогорку Кеңеште Министрлер кабинетинин жаңы курамын бекитүү учурунда сөз сүйлөп жатып, парламенттик шайлоого талапкерлигин койгон азыркы депутаттарды добуш сатып алууга чакырды.
Ал эми элдин добушун сатып алам дегендерге бөгөт коюу үчүн жалпы элдин таза талапкерлер, таза партиялардын жардамы керек болот. Сатып алам дегендерди колго чабышыңар керек.
Президент мамлекеттик кызматкерлер шайлоого аралашпай аны таза өткөрүүгө шарт түзөт деп убада берди. Кийинки аптада шайлоого байланыштуу өлкө башчы катышкан республикалык кеңешме өткөнү жатат. Саясатталуучу Орозбек Молдалиев мыйзамдуулукка чакырган сөздөр бийлик тарабынан кайсы гана шайлоо болбосун айтылып келатканын, бирок жыйынтык чыкпай жатканын айтты.
Подкуп болбосун, подкуп болсо акенерди окутабыз деген менен мурда деле бар болчу ал мыйзам. Ал иштебей ошондо да.
Парламенттик шайлоо 28 ноябрга белгиленген. Бул ирет Жогорку Кеңешке 90 депутат келет, анын 54 партиялык система менен 36 бир мандаттуу округтардан шайланат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Кыргызстанда парламенттик шайлоо.
Акыркы маалыматтар боюнча Түштүк Корея
Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму
күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Президенттин бул кайрылуусун саясий
орчун окуялар тууралуу маектер.
Азыр биз менен телефон аркылуу түз байланышта Жогорку Кеңеш
арай көз чарай талкуулар.
Мыйзамда жазылган эмне үчүн ошо мыйзамдык талаптар аткарылбай жатат?
Басма сөзгө баяндама.
Кыргыз туушу кечиси эл менен бийликтин ажырымына
эртең менен саат 7-9 чейин 9:30-10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу обого чыгат.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүсүн угуп жатасыздар. Жогорку Кеңештин 13 октябрдагы отурумунда Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин коррупция беренеси боюнча соттолуп 2 миллиард сом төлөп берген бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен бир тойдо болгону талаш тартыш жаратты. Депутат Дастан Бекештовдун сынына атайын кызматынын жетекчиси өктөм жооп берип, андан кийин сөзгө чыккан депутаттар Матраимовду кайра кызматка алып келүү керек экенин билдиришти. Бул окуянын чоо жайына кабарчыбыз Марат Агаев кайрылат.
Жогорку Кеңештин 13 октябрдагы жыйынында айрым депутаттардын коррупция беренеси боюнча соттолуп, мамлекетке 2 миллиард сом төлөп берген бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовду колдоп чыккандыгы талкууга алынды. Талкуу депутат Дастан Бекешевдин Министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү кустуризация болуп жаткандар менен тойдо бир столдо отуруп, жаман үлгү көрсөтүп жаткандыгын айткандан кийин башталды.
Видя то, как у нас министр здравоохранения рекомендует пить.
Саламаттыкты сактоо министри уу коргошун ичүүнү сунуштап, министрлер кабинетинин айрым мүчөлөрү костурган адамдары менен тойдо бир столдо отурганын көрүп, көпчүлүк жаштардын көңүлү калып, өлкөдөн кетүүнү каалап жатат. Жаштар үчүн өзүңөр туура үлгү көрсөтсөңөр.
Жакында Ош шаарынын мурдагы мэри Талайбек Сарыбашев Бишкектеги ресторандардын биринде уулун үйлөнтүп той берген. Ал тойдо Ташиев менен Матраимов конок катары катышып, куттуктоо сөзгө чогу чыккандыгы интернетте кызуу талкууланган. Коррупцияга каршы күрөшүп жаткан мекеменин башчысы ири коррупционер экендигин моюнга алган адам менен бир иш чарада жүргөнү канчалык туура деген суроолор коюлган. Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев депутат Дастан Бекешевге жооп берип жатып, Матраимов менен бир столдо отурбагандыгын, аны эч ким калкалабай тургандыгын билдирди.
Это не значит, что я, если я пойду той с кем-то.
Биринчиден, Райым Матраимов менен бир столдо олтурган жокмун. Экинчиден, мен чыгып, сөз сүйлөп кете бердим. Үчүнчүдөн, олтурган болсом да жаман бир нерсе кылдым деп ойлобойм. Себеби ал башкалардан айырмаланып 2 миллиард сом төлөдү. Эгер анын башка да мыйзам бузууларын тапсак, дагы төлөйт. Эч ким аны калкалабайт.
Камчыбек Ташиев башкарган атайын кызмат Матраимовго коррупцияга байланыштуу иш козгоп, ал өзү жана бажадагы башка кызмат адамдары менен 2016 жылдын башында коррупциялык схема түзгөндүгүн билдирген. Ал бажада коррупциялык схема түзгөн түшкөндүгүн мойнун алып, бюджетке 2 миллиард сом төккөндүгү белгилүү болгон. Реформа партиясынын лидери Клара Сорункулова атайын кызматтын башчысы жоопко тарткан адам менен бир тойдо болушу туура эмес деп эсептейт.
Ведомство өзү аны кармады, тергөөнү жүргүздү, соттун өкүмү чыкты. Кандай болбос? Анан булар өздөрү айыптап аткан адам менен отурган күндөн деле мен эч ал жерде эч кандай жаман нерсе көргөн жокмун деп атпайбы? Бир нормальный өлкөдө, өнүккөн өлкөдө атайын кызматтын жетекчиси отуруп көрсүнчү, дакы чыккан болуш керек мененчи.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Жылдыз Жолдошова тойдо болгон окуядан трагедия жасабоо керек экендигин айтат.
Мындай үн же бир нерсе издениш керек да. Жөнөкөй эле кыргыздын менталитетине же болбосо салтына байланыштуу нерсе кабыл алыш керек. Мисалы үчүн мен деле бир жерге чакырылганда менин оппоненттерим менен бир столдо отуруп калам. Ну мамында мен трагедия жасабайм, же болбосо өзүмдүн маанайымды бузбайм, ал артында бузбайм, тойдун ээсин сыйлап.
Ал эми президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев тойдогу көрүнүш чоң талкууга калганына той ээсин айыптады.
Тойдо деле мындай болуп тигиндей болду деп баягы талкууга алып аткан эми кантсе да баягы өтө чоң кызматта иштеген адам менен анан өтө чоң коррупционер болгон адамдын ортосундагы окуядан улам айтып атышат окшойт да. Той ээси мындай бир этикана түшүнүп туура кармаса болмокта. Ташиев деген эми жанагындай кызматты иштеп атканда эми ага өзүнчө сөз берип анан башкаларга өзүнчө сөз берип ошентсе болмок.
Жогорку кеңештеги суроо жоопто депутат Дастан Бекешевге атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев өктөм жооп бергенден кийин депутаттар Шайлообек Атазов, Махабат Мавлянова, Айбек Осмонов, Бактыбек Райымкулов, Искендер Матраимов жана Марлен Маматалиев Бекешевди сынга алышты. Депутат Шайлообек Атазов менен Бактыбек Райымкулов Матраимовду коргоп чыгып, аны командага кошо турган учур келди деп билдиришти.
Райымбек Матраимов деп атасыңар. Райымбек Матраимовго окшогон менеджерлерди алып келип коюш керек. Аны алдында отуруп койсо эмне болуп тур? Кылмышкер болуп калып турбу?
Ал эми депутат Бактыбек Райымкулов бийликке сын айткандарды бөлөк мамлекеттин кызыкчылыгын коргогондор деп атап, аларга карата чара көрүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевден суранды.
Биздин кыргыздын мыкты жигиттерин каралап келишет. Мисалы Райым Матраимовго окшогон, анын көргөшүндө мыкты инсандарды командага кошуп иштете турган учур келди да.
Шайлообек Атазов менен Бактыбек Райымкулов жогорку кеңештин трибунасынан Райымбек Матраимовду маал маал менен колдогон билдирүүлөрдү таратып келет. Буга чейин депутат Мейкинбек Абдалиев дагы бажы кызматтын Матраимовдон кеңеш алууга чакырган. Жарандык активист Нурсултан Акылбек парламент трибунасын колдонуу менен Матраимовду актоо боюнча пландуу кампания жүрүп жатат деген ойдо.
Дастан катырылып болгон жерден. Бирок жанагы эки депутат ошол 2 миллиард төлөгөн сот менен уру деп аталган адамды мээсин иштетели, өкмөткө алып келели десе учукпаганы бул абдан бир көп нерсени түшүндүрөт да. Бул жерде бийликтин тарабынан бул ошондой ойлорго анча деле каршылык жок экендигин билдирип жатат да.
Өкмөт башына келген Акылбек Жапаров 13-октябрдагы парламент жыйынында бажы тармагындагы көмүскө схемадан олчойгон каражат мамлекеттин бюджетине түшпөй жаткандыгын ырастап, кийинки жылы бажыдагы көмүскө схемаларды ачыкка чыгаруу менен бажы төлөмдөрүн 50 миллиард сомго көбөйтүүнү убадалады.
Таможнядагы көмүскө болуп аткан иш аракеттин баары бүт ачыкка чыгат. Президенттин буга эрки жетет. Кумтөр боюнча жеткенден кийин кантип таможняга жетпей калсын? Ошондой карт бланшты бизге берди.
Улуттук статистикалык комитети 2020 жылы бажы кызматын Кыргызстандагы эң коррупцияланышкан мамлекеттик орган деп атаган. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан жекшемби күнкү таңкы берүүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бийик сырлары берүүбүздүн бул жолку коногу легендарлуу парламенттин депутаты коомдук ишмер Дөөлөтбек Берикбаев болду. Ал обкомго кызматка келгени, депутаттык атаандаштык апасына Куран окута албаганы, чоңдорго акча белек бербегени жөнүндө айтып берген. Азыр ошол маектин үзүндүсүн сунуш кылабыз. Маектешкен Бакыт Орунбеков.
Дөлөтбек ага, эми мамлекеттик кызматты аркалап кетиш жакшы кызматкер болушта өзүнчө экен, бирок ошол сиз Нарын обком партиясында иштеп турган мезгилде бир кызыктуу окуя болгон экен да. Сиз инструктор болуп иштеп турган мезгилде Кыргызстан Компартиянын биринчи секретарынын бир тууган жиени сиз менен кошо инструктор болуп иштейт экен. Бир күнү тартип бузуп мас болуп милицияга түшүп калыптыр да. Аны анан кийин сиз барып түндөп чыгарып кеткен экенсиз да. Анткени эрте менен кечээн калса, ал кыйын болмок экен.
Ал кыйын болмок.
Ушу окуя болгонбу? Кандай болгон ушу?
Ал окуя болгон, бирок Турдак Мусабалиевичтин жээни эмес, башкадан болгон. Мен артын айтпай эле коеюн, сизге келип сүйлөп жүрүптүр. Мен ошол адам. Мен биз чогуу обкомдун инструкторлору барып бир колхозго, мен ачык айтайын, барып саман жыйнайчубуз да. Вот ошо жардам берет да кесип. Ошондой болчубуз. Анан мен эртерээк кетип калдым. Эми жаш балдарыбыз, биз 30га чыга элекпиз кезде. Анан алар калып калыптыр да, анан келе жатканда кичине баягы толкунданып коюшса керек да. Анан бирөө келип, милиция токтотсо, мен биякта иштеген киши болсом, сен эмне токтотосуң деп туруп погон жылып коюптур. Анан аны киргизип салыптыр. Анан мен деле инструктормун, ал деле инструктор. Анан кечинде колуктум экөөбүз чай ичип отурса эле телефон шыр дей түштү. Анан ала койдум мен. Ала койсом эле Дөөлөтбек, мен милиция адамын дегенде эле кайра өчүп калды. Кудай берди, бул баланчанын үнү экен деп ойлонуп, кайда болот бул эми? Дедим дагы, эми тиякта сөз баягы усатып тосуп болот да кетип атканда. Жолдоштор, жаштар, анан бир балекет болгон экен деп, анан бир жакшы жаңы алган мындай макентошум бар эле күзүндө. Шляпа кийип, ак шарпты алып макентошту кирип бардым баягы милицияга. Барсам бир жаш жигит экөө экен. Кирип барганда келиңиз аксакал деди. Кайда жанагы акмак? Мен аны партиядан өчүрөм деп койдум. Мен амал кылыш керек, эми досумду чыгарышым керек болот. Мен аны партиядан өчүрөм, эртең жоготом, чыгаргыла десем эле аксакал азыр зам билип калды эле, ошого айталы дейт. Замыңды эртең кошо чакырам деп койдум. Анан десем эле чыгарып алдыга салып берди. Анан алып кетип, ушу менен билинбей жабылып, эртеси тигил аракет кылып анан өчүрдү окшойт. Ушу менен сакталып калды. Ал киши кийин килеген кызматкер болду. Бирок бул Турдак Мусабаевичтин эч кандай жакындыгы даже тааныбай так иши.
Деги эле ошондой тартип бузган, же болбосо үй бүлөдөгү бир моралдык жактан да кемчилиги бар мамлекеттик кызматкер, коммунист адамдарды партиялык кандай жазалар күтчү эле? Сиздин практикаңызда бир мисалдары барбы мындай?
Мисалдар бар, андай ал кезде как раз ошо мезгилде эмне үчүн биз андан коркуп жанагындай амалга бардык? Мен үчүн эле туура эмес болду, мен да жашмын. Жанагындай амалга барып чыгарып кетиш, ал себеби ошо кезде жана ичкиликке, спирттик ичимдикке каршы Горбачевдун тиги саясаты жүрүп, вообще арактын жанына жолоп колуна алып койгон киши наказание алышы мүмкүн эле да. Анан тигил кызуу келип алып жанагындай кылса, эртеси партиядан чыгарып балким ким билет эмне кылат эле. Анан ушу менен чыгып кеттик, кутулуп кеттик, билинбей калды ушул. Сиз билипсиз, мына экөөбүз билчү элек, үчүнчү сиз билип алыпсыз.
Жок, дагы башка кишилер билет экен, анан ошон үчүн сизден тактап коеюн дедим да. Сиз совет заманынын, совет саясатынын катуулугун да айтып атпайсызбы? Ошол совет заманында диний ырымдарды жасатпаганга, кыргыздын улуттук салттарын дагы тыюу салган, катуу кармаган заман болгон экен. Мен угуп калдым, ошо сиз кызматта иштеп турган мезгилде апаңыз дүйнөдөн өткөндө, сиз айласыз, аргасыз апаңызга Куран окубай калыптырсыз да, ошо койгон күнүчү. Ушундай болгонбу? Ал эмненин кесепетинен болгон? Ким сизге андай тыюу салган?
Ал кезде мындай болду да, мен окуттум. Ал кезде момундай болду. ЦК-дан жанагы Турдак Мусабалиевич кетип, Абсанат Масалич келбедиби? Ага иши менен ошол жана Москвадан бир чоң команда кел деп атпаймынбы?
Жана кайра куруу мезгилинде элеби?
Жок, кайра куруу мезгили бул. Кайра куруу мезгили Горбачев турат, Абсанат Масалич келген мезгил. Ошондо жанагы Россиядан келген, Кремлдин тапшырмасы менен келген бир чоң группа келбек. КВ келди, секретарь болуп келди, экинчи секретарь Киселев келди. Мен фамилияларын унутуп атам. Орхот Делге чейин ушу келбеди. Обкомдун экинчи секретарь Белотелов деген да келди. Ошолордо менен бир команда келди. Ошол мезгилде алар келип жаңы иш баштап аткан мезгилде Дарман Алибаев деген бар болчу, ЦККөл райкомдун биринчи секретарь. Бул киши баягы жакшы иштеген, ЦКда иштеп жүрүп барган адам болчу. Анан ошол кезде бир жакын өлгөнбү же жолдошторунукка барганбы, Куран окуупка барганда ушинтип бата кылып атканы тартып алып туруп Правдага чыгып кетти. Правданын передовой статьясына чыкты. ЦК КПСС Москванын Правда деген это главнейшая газета. Анан ошого чыгып кетти. Анан ошондон башталды. Аябай. Анан андан кийинчерээк менин апам кайтыш болуп калды. Анан обком секретары мына Муратали Искендер Садыш деген, ай бала, сен жаш, эми өтөр апаң өттү, сен жашсың, эртең мына көрдүң, мына бир ай мурун болгон ал окуя. Тигини тигинтип атат, сен эртең эле жыга чабат. антет минтеттерди анан кийин баягы жайылтып алып куран окуп кайра кайра окуй бермей бар эмес беле. Аны токтоттук дагы тиги боз үйдөн бир тияктан бир окуттук, анан кудай сактап тартып алган, информация бергендер болгон жок. Андайын анан эл баягы тарап кеткенде анан чогап келгендер, анан окуп келген, баягы өкүрүп келгендер окуп, анан ошо менен кетти.
Дүлүтбай ага, мына сиз эки заманды көргөн адамсыз. Эгемендүү Кыргызстандын тарыхында мынабу кызматтарга келүү, дайындалуу бул баардыгы бир коррупциялык көрүнүштөр менен коштолуп келе жаткандыгын айтылып келе жатат. Ар бир кызматтын баасы дагы айтылат да. Сиз совет заманында Катардагы агрономдон акталанып, мисалы үчүн акимине чейин иштедиңиз да, жетекчиликтерде. Ар бир жетекчинин деле ошол убакта бирөөлөр дайындады, бирөөлөр коштоду, колдоду да. Эми сиз эчтеке сыякы көрсөтпөй койдум десеңиз, мүмкүн биз ишенбейбиз. Бирок бүгүнкү күндөгүдөй баасы бар беле ошо ар бир кызматтын?
Эми сиз мына көрдүңүзбү, мен айта электе сиз ишенбей атасыз да. Мен айтайынчы, сиз мейли ишенсеңиз ишенбесеңиз айтайын. Мен өзүмдүн башыма
ооба,
мен Берикбаев Дөөлөтбек Кулбаевич агроном болдум, инструктор болдум, обком инструктор болдум, андан да жогору секретарь болдум, экинчи болдум. Базаргон которулуптан бир адамга бир сом берип болгон эмес. Мына мен 75 кеттим, чачым агарды, ыймандай сырым. Ал кезде мага окшогондор 90% эл ошондой болчу кадр. Ал жанагы азыр силер бүгүнкү акыбалды көрүп алып туруп, ошо кезде эле ушундай. Ал кезде эле болгон. Мен отрицать этпейм. Болгон. 5%, 10%, 2%. Кээ бирлер туугандашы гана мына болсо керек да, болгон.
Сиз мамлекеттик кызматтын негизги көп жылдар бою ушул Ак Далада, анан кийин Нарын облусунда иштедиңиз. 93-96 жылдары Жалал Абад облусунун База Каргоон районунун аким болгон экенсиз да. Мындай салыштырып көрдүңүзбү? Ак Даладагы чоңдор менен элдин ортосундагы мамиле, же болбосо кол алдындагы кызматкерлер менен мамиле менен Базар Коргондогу мамиленин ортосунда бир айырмачылык, окшоштук, бир бөтөнчөлүк барбы?
Анан элдин айырмачылыгы биздин эл мал чарбасы менен да. Талаачылык, огородчулукка аяк бияка көп көңүл бөлбөйт. Тиякта дыйкан катары абдан эмгекчил келет экен. Биз малдын устаты.
Жок, мындай чоңдорго, жетекчилерге болгон мамиле кандай?
Сый мамиле абдан сыйлайт. Жетекчилер сыйлайт, жетекчилердин сөзүн угат, уважать этет, айткандарын аткарат. Сыйлаган жагы бар да аякта, кичине баягы сый урмат менен. Бизде эми өзүбүздөнбү, баягы тоң моюндук кылып аткарбай, кээ бир учурларда каяш айтып койгон моменттер бизде бар болчу. Ал аякта андайды мен көрө албадым, мен 3 жыл иштедим. Бир адамдан мындай бир айтылган тапшырманы, берилген нерсени жок, бул жарабайт деген сөз укпадым.
Дөөлөтбек ага, дагы бир Берикбаевтардын эмесинде тарыхында бир өзгөчө бир көрүнүш деп ойлойм. Сизге бир тактоо иретинде суроо. Сиз билесизби, могу демократиялык мамлекеттердеби ата бала бир районду 2-3 жолу башкарган учур болгон музу? Билесизби?
Кайсыда?
Башка дүйнөнүн башка жеринде, же болбосо Кыргызстандабы?
Бул ойлотса керек да, бул ойлотса.
Жок, сиз уккансызбы?
Бул ойлотса керек да.
Мен
таң калдырган суроо.
Таң калам, мүмкүн андай болсо дагы бизди телекөрөрмандар кабарлап коёр дагычы.
Ооба.
Мисалы үчүн сиз 90 жылдын башында Ак Далада аким болуп атасыз. Кийин уулуңуз 2 жолу аким болуп атат.
Ооба.
10-жу жылдары, анан кийин муну 19 жылга чейин 2-жолу. Демек ата бала бир районду 3 жолу башкарып турсуңар да?
Ооба, ооба.
Ошондой мисал барбы Кыргызстанда же дүйнөдө?
Жок болуш керек. Ата бала 3 жолу эмес, ата бала 4 жолу башкарды. Менин атам Берикбаев Кулбай деген ошол жерде райисполкомдун төрагасы.
Мынакей 4 жол, мен аны билбейт экен.
Эки чарбада башкарма болгон.
Эми бунун сыры эмнеде, кандайча болуп калды? Же баягы атасынын колдоосу жакшы болсо болот, болушу мүмкүн.
Эми ал жагы да болушу мүмкүн да.
Колдоо кылдыңыз да балаңызга?
Колдоо кылып кеңеш айтып эмгичекте ким барып алласын жетелеп барып мусор кыргытып жүргөн адам жок да, кандай дейсиз? Ар кимибиз ата балабыз жакшы болсо экен, оңолсо экен, элге кызмат кылса экен, адептүү болсо экен, маданияттуу, билимдүү болсо экен, жаман ишке катышпаса экен, жакшы жүрсө экен деп тилейбиз да. Так ошондой мамилени мен да кылып келем да дайыма. Мага да атам ошондой жасаган. Атамдын кырган курулуштары ушул күнгө чейин турат. Атамдын курган конторунда айыл өкмөтү клубу ушул кезге чейин ошол борбордо турат. Атамдын курган мектебин ошол жерде жанында эле курган мектебин жакында бузуп эки этаж жагын мектеп салды. Бул бир чарба.
Бирок жана сиз ата баласын жерге тыштабайт деп атпайсызбы? Бирок уулуңуз Сейтекте биринчи жолу аким болуп атканда дагы, экинчи жолу аким болуп атканда дагы, мисалы үчүн сиздин кадырыңыз, сөзүңүз өтөт. Президентке, өкмөт башчыга келип өзүңүз сүрөдүңүзбү?
Жок,
ошондой жардам кылдыңызбы?
Жок, мен андай жардам кылбадым. Мунабу менин да көтөрүлүшүмдө, менин да өйдөлөп кызматка кетишимде, жанагы аксакалдардын жардам беришинде менин атамдын таасири болду. Бул жакшы адам.
Атанын баласы деди.
Атанын баласы кылган кызматы бул мындай адамы деген болду. Менин баламда дагы тагыл ошондойлор таасир болду. Тиги жакшы иштеди, антти минтти деген таасир болду.
Азыр Сейтек уулуңуз Араванда экен.
Араванда.
Эми аякка да акыл айтып туруп атасызбы? Сиз анткени база коргонду иштегенсиз.
Жок, мен мындай да.
Кандай иштеп атасыз?
Дагы сиздин сурооңузга жооп берейинчи. Бул бияка которууда эч кандай менин влиянием жок эле, жана ротация негизинде кетти.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздө Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин легендарлуу парламентинин депутаты Дөөлөтбек Берикбаев болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
ОВД Азаттык радиосу. Кыргызстан 249 ооган студентине виза берүү чечимин кабыл алды. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун Бишкектеги академиясы жана Борбор Азиядагы Америка университети ооган жарандарына тиешелүү окуу визаларды аларда окуй турган огандыктарга берүү өтүнүчү менен кайрылган. Сөз кабарчыбыз Кундуз Сырдыбаевада.
32 жаштагы оогандык Захрет Байбирзиев Кыргызстанга алгач 2008 жылы келип, Жалал Абад мамлекеттик университетинде окуган. Быйыл ал дагы окууга тапшыруу үчүн Ооганстандан кайра келе албай калганына бушайман болуп турат. Анын айтымында Кыргызстанда алган билимин өз мекенинде колдонуу кыялы бар болуп турган, бирок эми ал ишке ашпай турат.
Обратно хотели, чтобы приехать туда, второй дом там.
Кыргызстан биз үчүн экинчи үй болуп калган. Мисалы, мен азыр Жалал Абадка кайтып келгим келет. Ал жерде досторум, курпалаштарым көп. Быйыл башка окууга тапшырайын деп турган. Бирок алга байланыштуу чыга албай турабыз. Виза берсе эле кетем. Азыр бизде Афган Алато балдары деген атайын WhatsApp группа бар. Аны улам акмалап карап турабыз. Күткөнүбүз эле виза тууралуу кабар. Кыргыз Орус Славян университетине же болбосо Кыргыз улуттук университетке тапшырып окуйт элем деген оюм бар. Азыр Кабулдагы элчиликтердин баары жабык. Байланышуу оор болуп жатат.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги кыргыз өкмөтү 249 ооган студентине виза бермей болгонун 12 октябрда билдирди.
Ооганстан студенттерине 500 виза берүү тууралуу министрлик тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашып, учурда окуу визасын белгиленген тартипте тарыздөөдө. Бул иштер улантылып жаткандыгын белгилейбиз.
Деп айтылат тышкы иштер министрлигинин маалыматында. Ооган студенттерине Кыргызстанда окуусуна шарт түзүп берүүгө даяр экенин президент Садыр Жапаров өткөн айда Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясындагы кайрылуусунда белгилеген. Августта Ооганстандын борбору кабылдоо талиптер ээлеп качкындар көбөйгөн учурда Кыргызстан жардам катары 500 ооган студенттерине виза берүүгө даяр экенин айткан. Кийин бул демилге бир топ эл аралык жолугушууларда козголуп, кыргыз бийлигинин виза берүү чечимин кубатташкан. Ооган маселелери боюнча эксперт Нурбек Муктар гуманитардык максатта студенттерге виза берилиши туура деп эсептейт.
Негизи туура эле, студенттердин мисалы зыяны жок да. Ал студенттер келет, биякка мисалы квартира снимай кетет, биякта обучениесин, мына экономикалык да плюстар бар да. Ошондо студенттерге гуманитардык виза берүү туура эле да. Гуманитардык виза бул баягы соц тармактарда гуманитардык виза болчу эле деген сыяктуу нерселер болуп кетти. Бул дүйнө жүзүндөгү
жазалып эле келаткан практикалардан бирөө. Өнүгүп эле калган мамлекеттерге мисалы гуманитардык виза берип турушат да, бул нормалдуу эле көрүнүш. Ошо визабызды узартып берсе жакшы болот эле, келет элек, окуйт элек деген сыяктуучу. Анан мен мисалы Афганистанда азыр ситуация оор болуп калбады, өзгөчө могу кыздар менен байланыштуучу. Ошондон улам баягы бул бир шарт, Афганистандан чыгам, ошо Кыргызстандан окуйм деген мөөлү болсо керек да.
Кыргызстан Талибан менен жогорку деңгээлдеги кызматташтык алака түзгөн Борбор Азиядагы биринчи мамлекет болгону белгилүү. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Коопсуздук кеңешинин төрагасынын орун басары Таалатбек Масадыков башында турган кыргыз делегациясы 23 сентябрда Кыргызстандын элинин атынан ооган калкына гуманитардык жүк жеткирген болчу. Анда тараптар Ооганстандагы саясий кырдаалды талкуулап, өлкөдөгү жана жалпы региондогу коопсуздук маселелери боюнча пикир алмашышкан. Эл аралык мамилелер боюнча эксперт Аскар Бешимов бул кадам оогандык студенттер үчүн дагы жакшы шарт түзөрүн, Кыргызстандын тышкы саясатына да оң таасир берерин кошумчалады.
Бизде эки эле кадам боюнча, бул биз талиптерге түз көз карашыбыз, будан нары таануу дагы эмес, бир кызматташууга даярдыгыбызды достук кадам катары. Экинчи ушул эл аралык уюмдардын астында алардын кайрылуусун биз канааттандырганбыз. Аларга макул болгонбуз да. Жакында эле көрдүк го, бизде баягы 17-20 миңге чейин пакистандыктар келип бизде жүрүшпөдүбү баарын каптап. Ал эми 259 адамга андай коптонун кереги жок го.
Кыргызстандагы эл аралык окуу жайларда чет өлкөлөрдүн ичинен Өзбекстан, Туркия, Тажикстан, Пакистан, Индия, Казакстан, Ооганстандан жана Кытайдан келген студенттер басымдуу. Оогандык студенттердин басымдуу бөлүгү Бишкектеги Борбор Азиядагы Америка университети, Нарындагы Борбор Азия университети жана Кыргыз Түрк Манас университетинде билим алышат. Кундуз Сырдыбаева, Азаттык.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кыргызстандын жер жерлериндеги көп кабаттуу эски үйлөрдү жылуулук менен камсыздоодо күн энергиясын колдонуу эске алынбай жатат. Ошондой эле бир чатырдын астында жашаган батирлердин ээлери үйлөрдү жылуулоодогу кайтарымсыз гранттардан кабарсыз калышат экен. Мындай эпикирин Кырсев долбоорунун инженери Салават Сооронбаев ортого салды. Адисти кабарчыбыз Сабыр Абдумомунов кепке тарткан.
Кыргызстандагы чакан шаарлардын баарында эле жылытуу системасы толук калыптанган эмес экен да. Бул көйгөйдү кантип чечсе болот деп ойлойсуз?
Мисал катары Бишкек шаарын эле айтсак, бүгүнкү күндө Бишкек теплосеть азыркы күндө ысык сууларды үйлөргө жеткирип берүү маселесин күндүн энергиясынан алып, ошо атай жабдууларды ар бир жанагындай Бишкек теплосеттин чакан жерлерине ошо орнотушуп, анан күндүн энергиясынан бекер жылуу сууну алып, аны кошумча жылуулук мештери менен жылытып, анан кардарларга жеткирип берип атат да. Ошондой эле мүмкүнчүлүктөрдү бүгүнкү күндө кичине шаарларга, Кыргызстандагы баардык эле аймактарда жанагындай жылытуу системаларын иштетип жаткан ТЭЦтер болобу, же болбосо кичи жанагындай кочегарныйлар болобу, ошолорго дагы коюу мүмкүнчүлүгүн иштетсе, ошол күндүн нурунан алынган бекер жылуу сууну дагы кардарларга жеткирип берүү мүмкүнчүлүгү болот да.
Салават мырза, мына күн энергиясын же дагы башка альтернативдүү ыкмаларды колдонууда кыргыз коому канчалык кабардар, канчалык маалыматы бар деп ойлойсуз?
Бүгүнкү күндө мисалы үчүн өзүнүн ишин билген адистер жылуулукту үнөмдөө боюнча, же болбосо жылытуу боюнча бизден Кыргызстанда көп эле. Бирок кардарлар мисалы үчүн үй салганда ушундай көрүнүштү биз 10 жыл мурунку көрүнүш менен азыркы учурдага турган болсок, азыркы салынып жаткан үйлөрдүн баардыгы заманбаптын талабына ылайык үйлөрүн кошумча жылуулап, жанагындай мен айтып кеткен комфорттуу шарттарын өздөрүнө түзүп алуу мүмкүнчүлүгү көбүрөөк болуп кездешип жатат. Ошону менен бирге жылууланбаган үйлөр, бул союз доорунан бери калган көп кабаттуу үйлөр бүгүнкү күндө ошол чоң маселени түзөт. Ошол эле үйлөрдү эгерде өкмөт тараптан мисалы үчүн кандайдыр бир жардам берип, ошол үйлөрдү сыртынан жылуулап берүү мүмкүнчүлүгүн шартын түзүп бере тургандай кылып, ар кандай ар түрдүү жолдорун көргөзүп берсе, менин оюмча кардарлар ошол мүмкүнчүлүктү пайдаланып, үйлөрүн жанагындай көп кабаттуу үйлөрдү жылуулап алуу мүмкүнчүлүгү болот. Ошол эле маселени мисалы үчүн Кыргызстанда 2013-жылдан бери иштеп жаткан Кырсев долбоору бар. Ушул Кырсев долбоору Европа реконструкция банкынын демилгесинин негизинде бүгүнкү күндө Кыргызстандын бардык аймактарында иш чараларды аткарып жатабыз. Ошону менен бирге Европа Союзунун демилгесинин негизинде ушул кардарларга Европа банкынын көмөгү менен насыя колдоо берүүнүн негизинде 20% чейин кайтарып берүү гранттык эсеп негизинде бекер акча болот да. Ушул мен айтып кеткен жанагындай көп кабаттуу үйлөрдү эгерде комплекстүү түрдө жылуулап алса, же болбосо жылытуу системаларын жаңыртып алуу мүмкүнчүлүктөрүн түзүп алышса өздөрүнө ушу насыянын негизинде долбоордун жардамы менен, биз ошол КИРСЭП долбоору ошол жанагындай ТСЖ деп коебуз, кондоминиум, ошол юридикалык жактан жакталган үйлөргө биз долбоордун атынан ушундай 35% чейин деле грантты берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөт да. Андан тышкары ушундай эле тиги грант деген түшүнүк бул баягы үйдү жылуулоого дагы багытталат жеке кардарлар үчүн. Ошол эле кардарлар эгерде өздөрүнүн мүмкүнчүлүгү жок болуп насыяга кайрылуу мүмкүнчүлүктөрү болсо, биз менен иштешкен өнөктөш банктар аркылуу алып үйлөрүн жылуулап алса, биз 20% чейин грантты кайтарып бере аламыз.
Кандай деп ойлойсуз, кыргыз коомунда ошол күн энергиясын колдонуу канчалык тараган же дагы эле мурдагыдай эле бойдон бизге жат көрүнүш катары кабыл алынып турабы?
Бүгүнкү күндө күн энергиясын пайдалануу жабдуулары тууралуу эгерде айта турган болсок, 10 жыл мурункуга салыштырмалуу азыркы учурда суроо талаптары өтө жогору. Себеби дегенде, өзүңүздөр билгендей, бүгүнкү күндө электр энергиясына болгон тарифтин баасы быйыл ошол эле бойдон калды, бирок ал жылдан жылга өсүп чоңоет. Ошонун негизинде суроо талап, мисалы үчүн автономдуу деп коет, көз карандысыз үйдүн ээлери өздөрүнүн үйүндө ушундай жылытуу системалары иштеш үчүн электр тогун бекер алыш үчүн күндүн нурунан ошондой жабдууларды алып орнотуп жатышат да, суроо талап көбүрөөк. Анан айтып кетмекчи, мындай көрүнүш бүгүнкү күндө дагы жогорулайт деп ойлойм. Себеби дегенде, жакын арада ошо өкмөт тарабынан колдоо жүргүзүлдү, күн энергиясынан иштеген жабдууларды жанагы НДСтен бошотуу боюнча ушундай маалымат бар бүгүнкү күндө. Анан сатуучулардын баардыгы ошол бүгүнкү күндө НДС жок Кыргызстанга алып келип кардарларга тартып берүү мүмкүнчүлүгү дагы шарт түзүлүп жатат да.
Рахмат, ийгилик каалайм.
Рахмат.
КИРСЭП долбоорунун инженери Салават Сооронбаев менен кабарчы Садыр Абдумомунов маектеште.
2-1. Саясат жана кызыкчылыктар, бийлик жана жүрүштөр.
Саясатчылар деп коюбузбу, же талапкерлер дейбиз, байтор жоопкерчиликти милдетти алган үчүн баратат деп сиз ишенесизби?
Абийир жана убадалар.
Ал партия менен мени менен да коштошпустан кеткендигин баса белгилегим келет.
Сонун Башаровдун президент болуп шайлангандан кийин журт атасы экенин көрсөтө алды.
Башкаруу системасында болобу, аткаруу системасында болобу, баардыгында Атамбаев менен иштеп аткан эле команда иштеп атат. Сырттан эч ким келген жок.
Мамлекеттик ишмерлерден, саясатчылардан элди кызыктырган суроолорго жооп алабыз.
Силерге айтып коеюн, журналисттер ушунчалык элди тажатып азыр, кээ бирөөчү бар эмес.
Чындыгында эле кеңешме жокпу? Бул баягы коалиция деген жөн эле кожо көрүнсүн бир абал болуп калдыбы?
2-1 эксклюзивдүү маек. Эки аптада бир жолу Азаттык радиосунан угуп, азаттык.org сайтынан көрүңүз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү саламат сактоо темасы менен улантабыз. Нарында кургак учуктун оор формасы менен ооруган бейтаптар көбөйүп жатат. Дарыгерлер бул көрүнүштү дартты аныктоо иштери тез жүрүп жатканы менен байланыштырышат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
Дарыгерлер бияга жатасың деди, 18 айдар ичесиң деди. Ошо
Атбаш айылынын Нуржан аттуу тургуну кургак учук жугузуп алып, ооруканада жаткандыгына 2 ай болду. Бул дартты ал кимден кантип жугузуп алганын билбейт. Күнүмдүк тиричилик менен жүрүп, жөтөлү көбөйүп, дене табы көтөрүлгөндө гана ооруканага кайрылган. Дарыгерлер аны кургак учук дартын жуктуруп алгандыгын айткан.
Башында башым ооруду, андан кийин эле жөтөлдүм, анан температура берип эле анан ушуяка келдим. Дарыгерлер бияга жатасың деди, 18 айдар ичесиң деди. Ошо Анан үйгө барганда тиги эмеден больницадан берип турат, ошону ичип турасың деди. Ошон ошол оорудан айыгам деп өзүмдү өзүм эме кылам. Неберелерим бар, ошолорго барам деп мындай үмүт кылам да, үмүт менен эметип атам. Мен көп эле оорудум анан, бирок мен көп эле оорудан айыктым, бирок мен ушул ооруну жеңемин да айыгам деп ойлоп атам.
Нарын облустук оорукананын кургак учукка каршы бөлүмүндө бейтаптар жыктолгон. 30 кишиге ылайык бул бейтапкананын керебеттеринде бош орун жок. Бардыгында аталган илдетке кабылгандар айлап дарылануусун улантып, тарты менен алышып жатат. Быйыл жыл башынан бери эле Нарын облусунда кургак учук илдети 104 адамдан жаңытабылды. Бул сан былтыркы жылга салыштырмалуу 30 учурга көп. Облуста учурда 400 ашык киши аталган дарт жугузуп алган деп каттоодо турат. Кургак учук менен ооругандардын басымдуу бөлүгү калктын айрылуу катмарынан, илдеттин жайылышы калктын саламаттыгына кайдыгер мамиле жасап, өздүк гигиенага кош көңүл карап жатканынан улам дешет адистер. Кургак учукка каршы күрөшүү борборунун адиси Нурсамам Нуралы уулу илдетти алдын алуу иштеринин натыйжасын айтып берди.
8 ай 2021 жылга караганда 100 000 адамга салыштырмалуу алганда 31.5% түзөт. Былтыркы жылга караганда быйыл раз өсүүдө. Бул эмнеге өсүүдө дегенде, бул кургак учук оорусунун өз убагында табылууда. Былтыр кырдаалга жараша кургак учуктун өз убагында табылбай калып өрчүшүп кеткен түрү менен көбүрөөк быйылкы жылы катталды. Ошондуктан быйылкы жылы раз өз убагында табылып кургак учукту иш жакшы жүрүп жатат.
Бул оорунун негизги белгилери 2 аптадан ашык убакыт токтобогон катуу жөтөл менен дене табынын көтөрүлүшү, илдет аба аркылуу оорулуу кишинин какырыгы, шилекей менен жугат. Ооруга чалдыккан адам сөзсүз адистин көзөмөлүндө болуп, тийиштүү дары дармектерди ичиши керек. Дарылануу мөөнөтү 6 айдан бир нече жылга чейин созулат. Бирок кургак учук табылган адамдар саламаттыгына көңүл кош мамиле жасап, дарыларды убагында ичпей жүрө беришет, дешет дарыгерлер. Ушундан улам улуттук Кызыл Ай коому кургак учук аныкталган адамдарга айына 3 000 сомдун тамак ашын, дары дармегин алып берип турууну туура көргөн. Уюмдун өкүлү Бегайым Нуркасымова буларды айтты.
Бейтаптар дарысын ичип ичпей, жанагындай катуура отказывается, анан дарылануусун баштай элек бейтаптарды алабызда колдогочу, анан алар ай сайын ушундай катуу учурап турушат. Доллардын курсуна жараша 3 000 ашык акчага ошондой тамеки жанагы ичкиликтен башка баардык продукттарды ала алышат да өздөрү.
Кыргызстанда кургак учукка кабылган адамдардын расмий саны 11 000 чукул, бирок адистер катталбай жүргөндөр мындан да көп болушу мүмкүн экендигин белгилешет. Айрыкча Орусияга барып иштеген эмгек мигранттарынын арасында бул оору көп аныкталган. Дүйнөдө 9 000 000 жакын киши кургак учук менен ооруйт. Кыргызстан кургак учук илдетине чалдыккандар боюнча 213 өлкөнүн ичинен 72 орунда турат. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Эмки кезек аялзат түрмөгүндө. Адистер белгилегендей, чет жерде башкалардын же туугандарынын балдарын карап иштеген өспүрүм кыздар көбүнчө жакыр жашаган көп балалуу үй бүлөдөн чыккандар. Акыркы изилдөөгө ылайык, алардын 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. Биз бүгүн бала баккыч кыздардын укуктары жана шарттары тууралуу сөз кылабыз. Түрмөктү кабарчубуз Айгерим Акылбекова даярдаган.
Орусиянын Екатеринбург шаары. 2016 жылы бала багып акча табуу үчүн Оштон Екатеринбургка кетип каза болгон 13 жаштагы айганыштын окуясы коомчулукка дүрбөлөң салган эле. Дал ошол жылы чет жерде бала баккан кыздардын укуктары козголуп, бакчы кыз түшүнүгү пайда болгон.
Алар күйөөм оорукчан, мага кызыңызды берип туруңуз, мен эме кылыш, барып балам карап берсин дегенден жөнөткөнмүн.
5 жыл ичинде башкалардын же туугандарын балдарын карап иштеген өспүрүм кыздардын саны азайган эмес, а бирок алардын укуктары, иши, жашоосу дагы деле коомчулук үчүн көз жаздымда. Атын Айгүл деп тааныштырган 15 жаштагы маектешим Екатеринбургка жарым жыл мурун келген. Ал туугандарынын жашы бирге жетелик ымыркайын карап иштейт. Үйүнүн, мектеби, курбуларынан миңдеген чакырым алыстыкта калган тегелек кыз сагынычы иши тууралуу ой бөлүштү.
Мен бир эле бала бар эми, ошол 5-6 айдан бери. Ошол өзүнүн үйү бар. Ошол бир эле 8 айлык баласын карайм. Бул жака жөн эле карап бер деп сураган үчүн келгемин да кайра окуум, улантам, кетем.
Асага айлык төлөп беришеби караганы үчүн?
Аны мен билбейм, аны апамдар менен сүйлөшүп атышат. Эжемдер иштейт да, бул жакта ошо эч кыз таппай анан карап берип турсун бир 5-6 айга деп сурашкан. Мен деле ылмаган башында окуум бар депчи, анан суранып эме болгону макул деп эмес, кайра кетем эмне январда болуш керек да. Жаныбызда бир кызды көрдүм, бала баккан деле угуп калдым.
Белгилүү себептерден улам Айгүл аты жөнү жана туугандары ата энеси тууралуу ачык айтууну каалаган жок. Адистердин маалымдашынча, өспүрүмдөрдү чет жакка көбүнчө туугандары же тааныштары бала бактырып, үй жайын тазалатып, талаа иштерине кол кабыш кылууга чакырышат, иштеп тапканын айылда калган ата энесине салып турушат. Екатеринбургтагы кыргыз диаспорасынын Кыргызстан Урал коомдук уюмунун төрайымы Гүлшан Дулумбаева белгилегендей, бакчы кыздарды жумушка кайра эле чет өлкөдө эмгек мигранты болгон мекендештери жалдашат.
Базарда иштеген ишкерлердин ар бир эле экинчи үйүндө бакма кыздар жүрөт да. Жаштары ушул 15, 16, 17, 18 чейинки кыздар, эми дегенде 18 чыгып паспорт алып калган кыздар, алар көп бакмачы болуп иштескиси келбейт. Эмне дегенде барып бир жакшы жумушка орношуп, алар сразу эле кетип калышат да, антип бирөөнүн үйүндө жашап бала баккысы келбейт. Көбүнчө өздөрүнүн тууган уктары болгон үчүн зордук зомбук болсо дагы, башка нерсе болсо дагы чыгарбаганга аракет кылышат. Ошол проблеманы өздөрү ичара чечип, баягы кыздарды урабы, коебу, кандай болот, эмне болот, ошол нерсе бир көмүскө көйгөй катары калып кетип атат да.
Дулумбаева эмнеге мигранттар жашы жете элек мектеп курагындагы кыздарды ишке тартууга кызыктар деген суроого арзан эмгек күч өздөрүнүн укуктарын билбей жана коргой албастыгы менен түшүндүрдү.
Бир үй бүлө кайрылды, жолдошу менен келинчеги базарда иштешет экен, анан ошол биздин үйдө бакмачы кыз бар беле, ошол мындай үйдөн чыгып кетти, жок кечээден бери таппай атабыз депчи. Анан ал кичинекей кыз экен, мектепке да барбайт экен, башка да албайт экен. Анан издеп андай мындай кылсак, кыздын денесинде көгала дактар бар да. Баягы кыз айтып ыйлап, мени урушту, мындай кылбадың, андай кылбадың, бала мындай кылып карадың деп аябай мындай мага зордук зомбулук көрсөтүштү. Ата энем жок, анан эжем бар Бишкекте, мен ошол жака кетишим керек. Кайра эжекеси бул кызды урушуп атат да, мен сени жөнөттүм эле го, акча тап деп, эмнеге мынтип атасың, иштегин, чыдагын, эч нерсе болбойт, мен азыр тили менен дагы сүйлөшүп алардан кечирим сурайм, кайра бар тиги хозяиндериңе деп атат да.
Кыргызстандагы пикир изилдөө борбору 2 жыл мурда 200 ашуун кыз келиндин арасында сурамжылоо жүргүзгөн. Анын жыйынтыгында көпчүлүк өспүрүм кыздар миграция агымына эрте кошулуп, ата энесине материалдык колдоо көрсөтүп жатканы аныкталган. Иликтөөгө ылайык, эмгек миграциясына кабылган өспүрүмдөрдүн 30% сексуалдык, 60% психологиялык басымга кабылат. 12-13 жаштагы өспүрүм кыздар көбүн эсе ички сырткы миграцияга жиберилип, билим алуу укугунан ажырашат. Эмгек миграциясына эркектерге караганда өспүрүм курактагы кыздар көп кетери айтылат. Ушул күндө Кыргызстандан чет өлкөгө иштегени кеткен жашы жете элек кыздардын так саны белгисиз. Миграциянын азык күчү деп аталган бул иликтөөнүн жетекчиси социолог Гүлнара Ибраева бакчы кыздардын көп болушун кыргыз үй бүлөлөрүндөгү бала тарбиялоодогу салттык көз караштар менен байланыштырды.
У нас в кыргызской традиции
кыргыз коомунда баланы бала караган учурлар көп, тагыраагы балага муктаждык көз караш менен карашат. Үйдөгү улуулар кичүүлөрдү карайт, үй оокатына жардам берет деген түшүнүк бар. Ушундай көз караштан улам өзү бала болуп чоңой элек өспүрүмдөргө бала каратып жатышпайбы? Биз Орусияда бала баккан ар кандай кыздарды жолуктурганбыз. Арасында аз болсо да, бирок жакшы үй бүлөгө туш келгендери бар. Мисалы, акча топтоп, кийин окууга тапшырып, кыялдарын орундаткандарды да көргөнбүз.
В будущем это был какой-то дивиденд, да?
Кыз келиндердин укуктарын коргогон уюмдардын анализинде чет өлкөгө бакчы кыз болуп иштеген, жакыр жашаган көп балалуу үй бүлөнүн кыздары барышат. Айрыкча мигрант өспүрүмдөр Түркия, Орусия жана Казакстандын шаарларына кетишет. Оштогу ак жүрөк кризистик борборунун жетекчиси Дарика Асылбекова бала багып кеткен кыздар арасында зомбулуктун ар кандай түрүнө, сексуалдык зомбулукка кабылган учурлар болоорун билдирет.
Бизге кайрылган маалыматтар боюнча ал кыздар ошол жерден эне болуп келишип атат да. Эң жаман көйгөйү ушул. Мен эне болуп келгени себеби үйдүн хозяиндары ушул кыздарды кандайдыр зомбулукка, кандайдыр жаман ыплас жолдорго тартып коюп атат. Бул турган чындык да. Ошон үчүн мен көпчүлүк учурларда ата энелерге айтып келем да, жашы жетпеген мектеп курактагы кыз балдарды ошол чет мамлекетке, башкача айтканда иштеп келүү үчүн башка жака жөнөтпөсүн мен суранып келем.
Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин маалыматында чет жакка чыккан кыргызстандыктардын 20%га жетпегенин жашы жете электер түзөт. Бирок алардын андан ары окуп же иштеп кеткенин эч бир бекеме көзөмөлгө албайт. Саламаттык сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин үй бүлө жана балдар менен иштөө бөлүмүн башкы адиси Кымбат Кадыралиева буларга токтолду.
Балага негизи ата эне өзү жоопкерчилик болот биринчи кезекте. Ал эми миграцияга кеткен учурда бизде андай так маалымат жок. Чет өлкөдө мынча бала мындай жумушта иштейт деген бизде так маалымат, статистика жүргүзүлбөйт. Бирок негизи андай учурлар деле бар. Балдарды чет өлкөгө кетирген бул ата эненин макулдугу менен келет да. Мисалы үчүн ата энеси өзү эле алып барышы мүмкүн чет өлкөгө, ошол эле жакын эме өлкөлөргө да. Балдар эгерде кандайдыр бир зордук зомбулукка кагылса, албетте мамлекеттик мекемелерге кайрылса, ал балага анын укугун коргоого биз милдеттүүбүз. Ал боюнча иш чаралар жүргүзүлөт.
Кыргызстандагы жаштарды өнүктүрүү институту жаштар жана өспүрүмдөр арасында эмгек укуктары боюнча иш алып барып келет. Институт социалдык тармактарда жаштар байланыша алган түз байланыш номерин иштетип, жакын арада атайын тиркемени ишке киргизгени турат. Мекеменин координатору Айгүл Ибраева эмгек укуктарына токтолуп өттү.
Что касается несовершеннолетних, то трудовой договор можно заключать.
Жашы жете электер менен эмгек келишими милдеттүү шарттарды эске алуу менен 14 жаштан баштап түзүлөт. Бул учурда ата энесинин же камкорчусунун милдеттүү түрдө иштөөгө уруксаты болушу керек. Эгерде кадимки иш убактысы 8 саат болсо, анда жашы жете электер үчүн ал 14-тен 16 жашка чейин 5 саат, 16 жаштан 18 жашка чейин 7 саат. Бирок эгерде жашы жете элек бала окуп жатса, анда жумуш убактысы бир топко кыскарат. 14 жаштан 16 жашка чейин 2,5 саат, 16 жаштан 18 жашка чейин 3,5 саатка чейин. Ошол эле учурда жашы жете элек бала ден соолугуна жана коопсуздугуна коркунучтуу шарттарда иштебеши керек.
Не только молодые люди, но и взрослые в том числе, да?
Ош шаарындагы окуу жайлардын биринде билим алып жаткан Аймерим 21 жашта. Ал да бир учурда Орусияга мектепти бүтпөй бала карап иштеп келген.
2016 жылы эме сентябрь айында баргам Экатеринбург шаарына туугандарым аркылуу. Бир айда иши жок жүрдүм. Андан кийин ошол эже менен таанышып калып, ал эженин баласын 2 айлык баласын карап жүрдүм. Жеп ичкеним, тамак ашым, квартирам бекер болчу, андан сырткары 5000 акча төлөп берчү. Ал жака барганда, конечно, биринчи кыйынчылыктар болот экен. Айылдан чыгып эле сразу башка шаарга барганда тил билбей кыйналганмын. Анан ата энемди сагынып, Кыргызстанды сагынып, ыйлаган күндөрүм көп болгон.
Аймерим иштеген акчасын топтоп Кыргызстанга кайтып өзү каалаган юрист адистигине тапшыра алган. Бели ката электе миграциянын ысык суугуна кабылган кыз иштегенде кыздар укуктарын коргогусу келет.
Сырткары бала карандан сырткары дагы башка ишке кирип, акчаларымды сразу ата энеме салып жүрчү элем Кыргызстанга. Андан кийин ошентип жүрүп анан акча топтоп, анан юрист болуу менин балалыкта кыялым болчу, тапшырам деп сөзсүз өзүмө сөз берген болчумун. Анан акчамды да топтодум, анан кийин кайтып келип окууга тапшырдым. Азыркы акылым болгон ошол мектепте 10-11 классты окубай калып кетим. Ошол 10-11 классымды окуйт элем, барбай. Бизде көбүнчө кыздар эмне үчүн кетет? Экономикабыздын жетишпестигинен, ошол себептен чет жактарга иштеген барышат да. Анан эми ошо экономика жагын көтөрө албасам дагы, ошол мыйзам жагынан бир кандайдыр бир ойлор бар.
Ошентип бала багып иштеген кыздардын эмгеги, жашоосу, ал тургай укуктары көпчүлүгү үчүн байкалбайт. Жашы жете элек жатып жонуна үй бүлө муктаждыктары жүктөлгөн ал кыздардын келечеги да бүтөмөк. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Кыз келиндердин укуктары жөнүндө Аялзат подкасты. Аялзат подкасты. Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле Азаттык чекит орг сайтынан тыңдаңыз.
Ушуну менен таңкы Азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.